Já, við býtum á bylginni. Hún heitir Sigrún Guðjónsdóttir og hún á og rekur alþjóðlegt ráðgjafa fyrirtæki í Sviss og já, sér hafi sér svona í upplýsingatækni.
Já, þetta merkilegt. Velkomin.
Takk fyrir það.
Hér á landi nauðug vilju við það.
Já, ég tók upp á því að vera að kaupa íbúð í sumar og, hérna, og þurfti að taka við henni í nóvember. En út af COVID þá ákvað ég vera bara áfram því að aðstæður eru ekki góðar í Sviss eins og er.
Nú er það ekki nei. Hefur þeim gengið illa að glíma við þetta?
Þeir fóru eitthvað að hérna, herma eftir Svíþjóð.
Já, láta þetta bara gangi yfir eða þannig.
Húleis.
Hvernig gengur þetta í dag hjá þeim? Eru mikla takmarkanir þetta?
Allt lokað í dag. Allt lokað í dag. Þeir voru að reyna að gera það ekki en auðvitað. Á endanum var það eina rétta.
Þannig að það er bara matvöruverslunar og apotek sem er opið.
Já.
Mm. Já. En útgöngubann, er það í gildi þá?
Nei, ekki Sviss.
Nei?
Nei.
En segðu okkur aðeins að þessu alþjóðlega ráðgjafa fyrirtækinu, út á hvað, í hverju sérhæfur þið í þessum efnum?
Ég hjálpa konum að búa til þekkingafyrirtæki á netinu, að hjálpa mörgum í staðum fyrir einum í einu. Í rauninni skala upp fyrirtækin. Til dæmis getur ímyndaðir næringafræðing sem veitir einstaklingsráðgjöf og getur bara unnið með einum í einu og þar með eru tekjumöguleikar takmarkaðir. Að byggja upp netinámskeið eða hópavinnu eða jafnvel akademíu á netinu og geta hjálpað hundruð manna á sama tíma og hafa þannig allt í allt miklu, miklu hærri tekjur.
Já, og þá þarftu væntanlega að selja áskrift inn hjá þér eða selja eins og segir námskeið þar sem þú fær fleiri inn.
Já, þetta snýst allt skalanleika. Ég er að hjálpa konum að skala upp fyrirtæki. Ég held að þetta sé einn stærsti vandi kvenna að þær hugsa yfirleitt ekki nógu stórt og ég er að hjálpa þeim að hugsa stærra og hjálpa fleirum í einu og þetta náttúrulega hjálpar heiminum líka því að ef þú ert með einhverja góða hugmynd ef þú getur komið þeirra á framfæri til margra í einu þá atna, margfaldast þessi góða hugmynd svo fljótt.
Og netið er sjálfsögðu tæki þar sem getur í raunveruleika náð til miklu fleiri heldur og næði nokkuð tíma bara standandi í einhverjum sal.
Algjörlega netið er búið að vera bara eins og himnasending fyrir mitt fyrirtæki og konurnar sem ég hjálpa því að líka tæknin er svo miklu auðveldara í dag. Ég byrjaði fyrir 7 árum og bara fyrir 7 árum var miklu flóknara að setja upp vefsíðu, setja upp námskeiðskerfi, ná til fólks. Nú er þetta allt orðið miklu, miklu auðveldara og ég er að sjá konur sem að jafnvel segja ég kann ekkit í tækni, en það er getur búið til fyrirtæki á netinu, að því tæknin er svo auðvelt.
Já, þannig að þín ráðgjöf felst þá í sko, tæknilega partinum eða markaðslega partinum? Eða?
Markaðslega partinum aðalega, því að tæknilega partin er ekki svo mikið vandamál lengur. Ég mæli með ákveðnum kerfum sem er auðvelt að setja upp og kenni þeim nákvæmlega hvernig að gera þetta. Fólk heldur nefnilega að þetta snúast allt tækni. En þetta snýst miklu meira markasetningu.
Ég hefði nefnilega giskað á það að sko eitt er að setja upp fyrirtæki eða glugga á netinu. Hvernig nærðu í fólkið til þess að vekja athygli og fá það til þess að gera viðskipti við?
Þetta snýst að búa til það sem við köllum personal brand, sem sagt að þú dregur að þér fólk. Fólkið annarkvort hlustar á þig á hlaðvarpi eða í útvarpi eða sér þið einhvers þar á netinu og þú þér líka við ákveðið fólk og þá ferði að fylgja því og þegar þú ert búin að sjá meira frá þessu fólki, þetta snýst svona að búa til efni, frítt efni og láta fólk kynnast þér þangað til að það er tilbúið að kaupa og þetta er svolítið breytt frá því kannski fólk þekkir sko að vill selja svo fljótt fólk vill alltaf selja of snemma og það hérna er ekki aðferðin á netinu, þú verður að byggja upp traust í gegnum efnið sem þú framleiðir og gefa þér tíma
þá gætur þú ferð að hafa einhver að tekjur að því
það tekur nú reyndar ekki langan tíma að hafa tekjur ég hef svona þróar vissar aðferðir fyrir mína viðskiptavini það sem er mjög fljótt að hafa góðar tekjur af þessu En það getur tekið tíma svona almennt séð að byggja upp traust. Það getur tekið einhverja mannesku klukkutíma að kynnast þér og kaupa að þér, en það getur líka tekið 3 mánuði, 6 mánuði, heilt ár. Ég er að fá viðskiptavin í dag sem hafa verið að fylgjast með mér í 7 ár. En þú getur samt fengi fljótt tekjur í svona þínu nær umhverfi einhver sem þekkir og þekkir mann
en er það þó yfirleitt að við komum að dalið þar þá að bjóða sko eitthvað frítt og svo er eitthvað að bæja partur af starfseminni selt eða hvað
Akkurat, þú ert búin að fatta þetta Reglan er svona á netinu að ef að 100 manns hafa áhuga á einhverju það eru 3 sem kaupa og þetta er svolítið erfitt svona í byrjun fyrir suma sem hafa unnið í raunheimum og halda sko að annarkur maður sem komin í búðina getur viðskiptavinir það ekki svoleiðis á netinu ég held meira svo Amazon sé 1% af fólki sem að brása sem kaupir Já, en svona cirka 3% er það sem hefur verið hjá mér. Ég næ oft miklu meira, 5% og 7%, en það góð regla, þessi 3%.
Þú nefndir næringafræðingin hérna á hann. Ekkur er fleiri svona, getur þú nefnt ykkur fleiri?
Já, núna í COVID eru sögurnar alveg bara dásamlegar. Það ein kona í Norður Ítalíu sem var með saumanámskeið og var með búð sem selur efni, hún þurfti að loka henni náttúrulega, við vitum hvernig allt var á Ítalíu og hún mátti ekki halda saumanámskeið og ég fór að vinna með henni í mars og hún hafði miklar efasemtir að var rétt að kenna saumanámskeið á netinu, hún trúði því allar sjálf en hún hafði enga andara möguleika til að hafa einhverja tekjur þannig að hún svona ákvaða láta slagstanda og prófa þetta og hún núna sem sagt komin með svo mikla tekjur að eitt sólarhringin þá var hún með meiri tekjur en maðurinn sem hefur á heilu ári
Já.
Og hann vinnur hjá almannavarna nefnd Ítalíu
Já, þetta víðir
Víðir Ítala En býtu, hún ekki að fara aftur í búðina þar sem hún þarf að bóka leigu og mentalega eitthvað slíkt
eða. Hún að hugsa að loka búðinni
Já.
Já.
Og þetta alveg bara, þetta eru margar sögur Ég næringafræðingar, jókakennarar, pilates og líka ein hérna sem að var bara í rauninu viðskiptaráðgjöf fyrir stórfyrirtæki og misti alla viðskiptavinna bara á einu bretti í mars og núna vinnur hún á netinu vinnur bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga og hefur sömu og meiri tekjur en hafður áður
Glæsilegt En fyrir þær sem að kannski eru með góður hugmyndir og myndir vilja nálgasti, hvernig er þetta að gera það?
Vefsíðinu minn sigrun.com, það besta leiðin og svo náttúrulega ég að tala á hérna út messunni á föstudaginn. Ég ein af þremur líkil fyrirlesurum, það 25 fyrirlesarar og hérna þetta alveg mögnuð ráðstefna sem búið að halda í mörg ár og núna í fyrsta skipti í rafheimum.
Akkurat.
Og það hérna ráðstefna á föstudaginn, hún svona fyrir fagfólk í upplýsingatækni. Og aðra sem hafa áhuga á að hlusta á mig og hinna fyrirlesarana og það eru ennþá til miðar, þannig að að gera að miðaverðun stilt í hóf.
Akkurat, já.
Og síðan á laugardaginn opin ráðstefna, frítt, fyrir alla fjölskylduna og það bara hægt að fara á útmessan.is og tjekka hvað í gangi.
Já.
Útmessan.is
en þetta bara fyrir hvað hjálpa að fara konum, ertu eitthvað að hjálpa köllum?
Ég með nokkra kallmenn, þess að góðu
Þú velur þá sérstaklega
Það bara sigrun.com, hægt að fá upplýsingar þar, mjög áhugavert
Og allar upplýsingar utímessuna, eins og þú sagðir, mjög áhugaverðir fyrirlestara þarna inn á utímessan.is Takk fyrir komuna, gangið vel og góða ferð til Sviss, hvernig þú fyrir þangað
Já, takk fyrir það Í